Nar kbir seħħ fi scrapyard fil-Marsa id-duħan li der minn mili bogħod fis-sit industrijali fi triq Giuseppi Garibaldi. Din kienet il-tieni darba li nirien qawwija ħakmu dan is-sit fl-aħħar snin. Il-nirien bdew fl-10 ta' filgħodu fejn mill-ewwel marru fuq il-post is-servizzi ta' emerġenza. Pumpiera tat-tifita n-nar għal-sijat ippruvaw jitfu in-nirien. F'xi ħinijiet id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ħeġġeġ lil pubbliku biex jevitaw l-inħawi minħabba s-sigurtà u l-ħidma ta' emerġenza li kienet għaddejja. Residenti fraħal ġdid tarxin u anke imkejjen viċin. Intalbu biex ukoll iżommu l-bibien u twieqi magħluqa bħala prekawzjoni. Id-duħan li beda ħireġ der ukoll viżibbli mill-ispazju b'Google Maps juru traffiku kbir fid-direzzjoni ta' Tramuntana tal-pajjiż tal-Vjal Santa Lucia għaċ-ċimiteru tal-Addolorata. Iċ-ċimiteru mbagħad ingħala ukoll għal-jum. Titjeriet ta' aeroplani żgħar kienu sospiżi fl-Aeroport Internazzjonali ta' Malta iżda r-runway ewlenija baqgħet miftuħa. Fuq Facebook il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri għamel sejħa li l-pubbliku biex jevita l-inħawi u jżommu l-bibien u twieqi magħluqa waqt li l-Malta Ranger Unit ittamat li jissir investigazzjoni biex ikun determinat għaliex dan l-inċident seħħ darbtejn fi żmien pjuttost qasir. Ma kienu rapportati ebda inċidenti ta' xi ħadd li weġġa. Fl-scrap yard kien hemm karozzi tal-scrap żjut u materjal possibilment tossiku. Instemmu wkoll xi splużjonijiet żgħar waqt li jingħalqu t-toroq viċin l-scrap yard. Fl-MCAST campus studenti u l-istaff kienu avżati jibqgħu ġewwa bil-bibien u twieqi magħluqa. Xi jimilu scrap yard oħra f'tal-Barrani Road Limiti taż-Żejtun. Ukoll ħadet in-nar. Dan eventwalment kien ikkontrollat wara ħidma ta' 16-il sija. Fl-operazzjoni ta' n-nirin tal-Marsa kien hemm iktar minn 100 pumpiera. Ir-rappreżentanti ta' Malta fil-Miss Universe Contest, Julia Ann Cluett, għamlita ma' l-aħħar 12 fil-finali, l-ewwel darba f'din il-kompetizzjoni fl-istorja ta' 74 sena ta' din il-kompetizzjoni. Cluett kienet ukoll l-uniku kontestante Ewropea li ntażlet għall-finali. Hija ntażlet minn fost 120 mara li kienu qed jimmiraw għat-titlu, ikkunsidrat bħala fost l-aqwa pageants globali ta' żbuħija. Miss Mexico Fatima Bosch kienet inkurunata Miss Universe li sar fit-Tajlandja. Fit-tieni post ġiet Praveren Singh ta' Tajlandja u Stephanie Abozali tal-Venezuela fit-tielet post. L-speaker Angelo Farrugia beda proċeduri disciplinari kontra il-Partit Nazzjonista u il-fera tal-medja tiegħu Net News. Farrugia refera kemm il-PN u il-medja tiegħu l-Kumitat tal-Kamra dwar il-privileġġi wara li sabhom prima faċa li kissru il-privileġġ parlamentari billi injuraw ruling biex jirtiraw kliem li il-Ministru għal l-Intern Byron Camilleri waħħal fil-Maġistrat għal Operation il-Failure. Il-kontroversja iddur mal-fatt kif l-14 ta' Ottubru frejt fi swieqi 15 l-uffiċjali armati daħlu f'appartament żammew 4 ċittadini torok u rabtuhom cables. Il-Pulizija wara ammettiet li kienu żammew biżball il-persuni għalkemm il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa insista li l-indirizz kien korrett. Il-Ministru Camilleri fil-Parlament tkellem dwar l-inċident u arrest għarija tal-Pulizija li jinnotat li l-uffiċjali kienu qed jesabixxu mandat maħruġ mill-Maġistrat inkwerenti. Waqt li l-Ministru Camilleri ħeġġeġ li l-membri parlamentari biex ma jaġlux għal konklużjoni, diversi sorsi fil-medja u l-PN interpretaw il-remarki tal-Ministru bħala biex jitfa it-tort fuq il-ġudikatura. F'ruling li tal-Speaker Angelo Farrugia ordna li l-PN u Net News biex jikkoreġu il-rapporti tagħhom u qal li l-Ministru Camilleri ma tefax b'mod esplicitu il-ħtija fuq il-Maġistrat. Meta l-Oppożizzjoni injorat l-ordni, l-Speaker eskala il-kwistjoni. Il-PN iddefenda l-pożizzjoni tiegħu qal li fehm sew dak li l-medja wkoll fehmet. Il-PN kompla jitlob tweġibi dwar kif operazzjoni immrat nies ċivili innoċenti. L-erba' vittmi minn dakinhar resqu wkoll protest ġudizzjarju. L-avukati tagħhom qed jitolbu l-ħruġ ta' body camera footage u rekords ta' l-operazzjoni in kwistjoni u qed jallegaw ksur serju ta' drittijiet umani tagħhom. Charles Colero, awturu xandar, inata il-medalja ta' deb ġieħ l-Akkademija tal-Malti għas-sena 2025. Dan l-unur tħabbar mill-President tal-Akkademija tal-Malti Sergio Grech waqt serata patronizzata mill-President ta' Malta fil-Palazz ta' San Anton. Charles Colero huwa magħruf ukoll għal ħafna kitbiet ta' poeżija bħal Mirja ta' Qalbi, proza u riċerka folkloristika li kien xandara wkoll fuq il-programmi tar-radju bejn ġrajja u drawwa. Colero kien ukoll president tal-Moviment Għawmin Letterarju. Colero stqar li l-idea ta' dan il-moviment kien li jressa l-letteratura lejn in-nies u skontu il-moviment kien jinħass ma' kulħadd għax il-poplu kien irida l-lingwa Maltija imma ma kienx hemm mezzi. Il-president tal-Akkademija tal-Malti Sergio Grech faħħar il-merti ta' Charles Colero u sa' li il-Malti jeħtieġ duwa biex ma jkomplix jitnawwar. Is-serata kienet tinkludi qari ta' poeżiji u filmat biografiku dwar il-ħidma ta' Colero fl-oqsma kulturali bħall-għana, il-festi, l-insin u l-letteratura Maltija. Inara wkoll diskors tal-President ta' Malta Mirjam Spiteri De Bono għadix kienet ukoll indisposta. Hija ferħet l-rebbieħ u faħret ħidmet l-Akkademja favur l-insin omm. Charles Colero wieħed irid jgħid ukoll fis-sena 2015 l-Istat Malti onoraħ bil-Medalja għall-Qadi tar-Repubblika għall-promozzjoni tiegħu permezz tax-xandir tal-kultura u l-insin Malti.